Achuma fulin sana gajar khen VOF an Oromo Nile site raja kasu jirtan kopi nam jaka su jirtan tun ene ta chamsa sodoma ti fiota bajito kot barukum la mafdi damat kopi guya bokonna la manit wandi tanu janna to kirde benet ene sanitem nuriada ansora soranga la reti
Dio tan kesa kulchin se goden guji ba jerete warani hidate ti rasa jiru police Oromia kudani lamfete Warani makawo booti lor honene waran motumma rakisu jiraje dabulchinse warre lafa ammo khisattu yu gar anale gammoji goden guyi baatte walla humna lamane tene motumma namna gar rakisu jira namna gawal tigure hedu jira wan heddun gar galchane jire ni tadde sene jeda galmo dawte tinwerke
kibbe oromiyat wal waran subnote datto ta maka warana bilisumma oromon suchwane fi motumma jiddutti amma ittifu fejira wajir dimana genya guji ba biwe fakbe setti idatto ni kun guji ba ana goro dola magala bulbul jedamutti lukasa misenso ta polisi oromiyar rettibanani polisoni kula lamajefa manijiru obo walde dugo ittiga fatama wajir dimana genya gudinichati
waran amma abawo shane ko umma ta kete dufe ti hali dukasa ta lahun ti marati bane dole kopin kan le dole edu sa umma ta ajajila umma ta kenya jiranu ratti dukasa banane ni ta ada su jau radera dole polisi unata anama kudani lama minisha to ko minisha umma ta kunimmo gochi matane gocha dinumma shane ra wata yan jiranu yawo ko ni konga ubaku mahun da tuju bala adana go kana ra wacha jiru
bolden ten kun kamudate torbandar be kesa tawu dabala ni ibsani warido ka te polisi zarati do ka se kunammas anu legam mojji guji ba kesa te jiratu taram bala du ge isa jiraje chundubatu
ya ta te jirani akamitti kabde namasera kala ute te sera kale te sera ke sita era ke ni alle jan
Itana mbulcha gudina gujibaha maali chadikas walwaransi munotele menji dutita akajiru ifomsan.
Gara motu maali ya taugara kama mitate kusunjir sana le lubudu ninjira. Kama oti ya skisa harkipen natani waran kisa tisika abamani harka motu maajiran ka motu maali inji kenasu jirule ninjira ni. Namni akko nagenna kunaka amma tu valmi jinsa ture sanaka eli jani tani ojeta jani den namoti to anno sera jal jirani den jirani
abmalicha nagenyana no kana bakati de bisuf motuman humna rayet sabiya fi misiso to polisi oromia sonam bubase tarkam fi furata jira kana sitifu fajedu bwa kumsa gutu nanna gujiti warra makawarana bilisuma oromon sochof itana jijata wiman wal waransi humna sangagge sanifi humna motuma jiddut guji bakayedut gege fama jiras jidan kabul bulit mudate gafatamani tarkam fi sana polisi to oromia ratti furachu merkani sanijiru
godena gubu ba ana gumi eddallo ganda bulbul magala bulbul ratti tarkam fi alella furateni lolto coronel abijira nama soddo marrajese nama shanira boje bojuna gammati tarkate nagira akasama tarkantlen gara gara gedde samajira gobnale kana kekatti bakota gitte gedde samajira
obwa kumsan gameda totara nama mida mega fatamani turan madomale nami nurradu ehinjiru jichande bisan tarkanfi purne jidan kana nega bulbulit kana jefaman police otoromiyati ilmano romo tarkanfi akasitin yolbuni sani giddu warana kana tibadu maltu silit daga ma jide ga fadentre
bilisumman tabato komo beta filanno onini ti sanafu nama tarkanti oso tinfudan nendura nigorta nibarsina itina sanafu onini nipudatin tate onni kudanu dendamu njirtuti sanafu lortuda mesha arkata bati sibarbada jirati kafan gawetin sibarbada jirawan tayobi ofirra kulachun dirkama kaayi
lulli warrayi da tebo sona jirufi umnaga kabajifto tomotu majiddu kunega amma ganna lamabde majira jiratoni nanno garu lulli kun furmata dabe bahagalanu do wejedu emannani sani ni guddan motumman kesuma jiratu taanu tigam wojji gujiba kan kes jiratan namanaga yuwatau ijishakitin walilalu frakkanne jedu addetu medan bala jiratu magalane gelleti elmisani addetu menja darbe warrayi da tesochu kana walin ida takabdu jechun polison ne kesani danime hati cholle kaumri ni sani ganna jata makun amma murti male hida atrakata jiru jeda elmisani sagale amerika fi rubatu
war murti da actually shafani yunga ba nafani no progress dubshani ida chujir ida jirti ma ida jirti malle re fulle diga hande brave da fulafuri jayu kayel police jira mana ida anani ban jira kamagara lama jira kamagara dumda chamagara mana bronsa gada kindudu achike jirti dukubu jitiyo sindu kudele fira gakhimin kesani fira ngengesani tabu chakana lakti rohwa rohan kesin min torra mintafi male sashi den senu kensuri zeni mintafi gubba garu jirti
jiraatan gujiba ana gorodola kan le de nyakan ammas nemedun hidama jiraachu yeru jiraata dumti ku yodubatan umno nimotum masi namota naga ajjeesa jiru wujudu
ya tayro yo si namoni ga matta jeesa nam sodoma oli amma riyat sadin durjar suwat jadde saqonyo jedama bamati khutani oliti otni magal bulbuli ragar mano bulesisa ichilni jiru tanagu me dallo jala adni de ma jiru haguya guddaan rasaasaa rukutanii jeesanii bolqee saggatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaalichi qumbii ijaarsidham ijaarsi guddaa komaander milishaa nagamaraal nagellee boranaa dandi duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhowa kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeensiisanii jechuuh shugguutii rukutanii haaniin immoo magaa baadiyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maka isaanii harkan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uumatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga gabjiftoota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa gujii bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaamicha qumbii kan jedhamu inni milishaa kenna. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamas ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatiin gadda malee ofii dabartee milishaa adda duree qabu ofirraa ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaalichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jala namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni ijaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata waliin buusuuf mootummaan tarkaanfii sanirra fudhata jira jedhee. Ummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parfallii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa seennatu ijjeese hin beekamne qorataati jirra an garuu namni to'annoo jala loofiisu isaa waan yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomnumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebiin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha na didan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraana bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaas ilmaan habashaatiin hoogganamu kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarrata araara qaama akkasii. Gaarummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa gujii dubbisee ijoollota hara nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu gooneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee. Hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallattii hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaanii qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaata.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e ka abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jiran dhukkuba kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa. Biyyoota ollaa adda addaan danelleen warra dhukkuba kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeera fayyaa keessaa Dr. Taganee Raggaasaa Saahidaamtoo dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuu yaaddeessaadha jiran Dr. Taganee Raggaasaa Daayirektara Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana wal quunnamtii kan qabani biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faana akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba. Wal quunnamtii qabaachuu ni dandeesse karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakka itti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi lidata. Irratti yoo ilaalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan ilaalle fi iddoon tatamsa inni namoonni baay'een irratti argamus iddoo kana lamaanu kun maal argisiisaa namni of dagachuu walirraa of fageenya eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'u sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Wantuttuqqiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen.
Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitti warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabaa tuttuqqii hin qabanii walqunnamtii akkasumas imala jalaan qaban kan jedhee barreeffamu jira. Akka tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka walqunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti adda addaatti dhaqachuu ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii. Namoota tuttuqaa qabanii fi sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinta lamaa kan qulqullaa'ummi jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame walqun isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka hundaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irrattis hojjetamuu qabu. Dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitii fi iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef inni guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasisamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'utu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waanti argaas kaawwachuun irra jiraata. Mootota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aa hojjechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan Aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddessaatiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetii irra barbaadachuu jira. Diyaanaa Mishelitti odeeffannoo erga jaalannee nutti hima.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan. Akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu. Ana dabalatee gara namoota 30 akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyo ta'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe. Hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaa fi yaaddoon naqabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waayeen weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older adults living alone.
Qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutely akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabde booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaan ammaan booda doktora bira dhaquun akka narra jiru naan galuu jetteetti. Waggooti xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu sin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuulaaf qabate uf eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaaf intalti diraaf baadiyyaa keessa yaa'aniitiin waan koronaa kan nama barbaarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jirra jedhan. Sirba irra caqafne achiin duubatti waan wal gaafanne dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Dhukkuba guddaa hin beeku rabbi guddaa yaa mana isumatti nuuf bulcha walcha jabaa. akan jedhani sirban abduu bo'aa gootiif elema abduuga elemaan intal ganna sagaleef sadi baratte abduu bi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha.
Isaan dafee bishaan dhagaa kan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaan waan inni maaliin nam qarqaara mi waan kanirra barreessaa inni barsuu maaliin taa'u kun maaliin nam qarqaarti mi waan kanirra barreessaa inni duu warri waan kanirra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedhama. Jireenya kee keessaa mukti faayidamaa ni qabu gaafadde warri faayidaa waan kaan hojjaa warri barreessu mi waan barreessaa sun muuziqaa deebisaa jedhama akkasuma. Barsiisaa ture amma akkasii namni killeen barreessa.
Akkanaan elemaan sirbiisiin sirbita. Fagam sirbita akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbita sirba hundi tokko ammi miti.
Abduubii maqaan sirba kaasaan beekaniin King Sama jedha.
Sirbi kiyya eddu sirbiyaam keessumattu haaraa kulleen hin jira kan lakkuma lafee kaabbaallee kofa dha'ee abboo kiyya jalqabdi jiru kiyya simaleen taatu jiruun xiifaadhee ani abbaa sirbilleen hin jira nama hedduun hin beeka sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra amma.
Sirba gamsii dhiimbaafattee qabda.
Sirbiyaan baasan 57 jechuudha.
Dhaloota yiin faarsanaa gaba fayyada. Durii namni sirbi sirbimoo moo kama haaraa cufti kamuu fi barreeffatte.
Ganishanitti sirbi yoo qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aadaa dhalabee iyyuu takka sirbi nama sirbi.
Meegara intaltan ta'etti deebi'aa. Elema. Baartu.
Baara.
Barumsa akkam?
Dessa.
Yoo guddaa maan ta'uu feetee gitana?
Wadda guddaadhe. Pireezidenti.
Kaayessa?
Ka Itoophiyaa.
Akkanaayyo. Fedhii tan teetan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namii jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa nami jeessa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maangul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbiin jaalataati?
Koronaan biyya iddoo baasee. Lafaalee walitti qiteese addunyaalee achuuf walitti qiteese kanaaf yaadee herregee sirbee. Kiyyaabee.
Jettee?
Elemaan
hin talganne sagalee jira. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koroonaa jedhanii dhageette qorsaallee hin qabu jedhanii dhageette. Waliin barattan fa'a ijoollee buleeyyan ta'eetii fa'a ijoollee dir keessatti argitu fa'a akka nam gogorsita afaaniin moo sirbumaan nam gorsuu feeta.
Namoota dhiyaatullee ijoollee tamarii hennaallee cufin gogorsaa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoon nam hin gorsuuti fa'a siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
In fudhata. Namni guddoon in fudhata bee. Guddaaf diqaallee.
Akkanaayyuu. Waan fudhachuu mala ni iyyuu. Sirbi dhibii sirbiti fa'a qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee dhufuun qaba sirbedduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedenullee qorra itti gaafinne duuf sirbaa deebisan on jedhee duuba akkasiin sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa diibimaa barbaada. Ol qabee aada tiyya imullisaa oromummaa tiyya injaaladha.
Anu lamaachee iyyuu kadhibiillee mee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbi kan eenyu sirbite haadhumsi dhalteef sirbite moo haadha nam cufaatii sirbite?
Haadha nam cufaa.
Ati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette si an paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee. Kadhibii waan dhibii maanfa sirbite?
Gootiinu beenu Tadina darin jenne go tinu belu Tadina jalu bi fane go tinu belu ka amana nyanne go tinu belu ka sabadain bamne jatali ali tandu jaba saba sablamni ti
elemaat bee guddoo jajjabduu taaksir baan jabduu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabduu
jabduwe
hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaaf sadiifaa keessaa agam baate tokkeessoo la bahee lammeessoo la bahee sadeessoo laayyuu bahee naan jette barumsa illeen jajjabduu akkum sirbaan jabduu kana baraasfaa argatte maan argatte
tamaarii keessaatti shubba fan homaa qootani
lemaan galateeffadha abbaan isiillee nam sirbaati mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuu fila waliin nu sirbaachuu hin duubatti nagaa wal xiraamanna
male dukub guddan bennu jeda
sentanuma rofurgu tanagambula guya forfanna guya bokonna dan sakabada ansora halaheti nagayenne nagenage